subax wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah 2 bisha August sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo afmiyada geeska Afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Maraykanka oo sheegay inay dileen hogaamiyaha ururka Alqaacida Ayman Adawahiri. waxaa kalood maqli doontaan warshad noqon doonta tan ugu weyn warshadaha kalluunka soo saara ee geeska Afrika oo lagu wado in laga hirgeliyo magaalada Berbera. Puntland oo xalay u dabaaldegtay sanad guuradeedii 24-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ayaad sidoo kale ku maqli doontaan.
waxaa dowladdan ka go'an in mashaariicda dowladda horyaalla ay kulli isku wado amniga inay ka shaqayso nambarka 1-aada, inay gargaarka bulshadeedii u adeegeeda ay qabato, in nidaamka xisaabta badan ay waddo oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii Alqaacida Ayman Azawahiri lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay ka fuliyeen magaalada caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. howlgalkaas ayuu Biden ku tilmaamay mid cadaaladda loogu hiiliyey, isagoo rajo ka muujiyey inay ka mid noqon doonto tallaabooyinka lagu dabiibayo boogaha dhibanayaasha ay eheladooda ku dhinteen weerarkii argagixisa ee 11-kii September ee 2011 lagu qaaday Mareykanka. madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey telefishinka fiidnimadii xalay waqtiga dalkan Mareykanka ayaa sheegay in sirdoonka Mareykanku ay Azawahiri ku raadjoogeen iyaga oo dusha kala socday guri uu ku dhuumanayey oo ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan, halkaas oo ay kula sugnaayeen qoyskiisa. Biden ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadkii hore uu isagu bixiyey amarka lagu fuliyo weerarka. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in howlgalka lagu dilay hogaamiyaha Alqaacida uu noqonayo tallaabadii ugu weyneed ee ururkaasi laga qaado tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii hogaamiyahoodii hore ee Osama bin Laden, kaas oo ay ciidamada Mareykanka dileen sanadkii 2011, markaas oo Al-Zawahiri uu xilka kala wareegay. afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ay booqato Taiwan, sida ay sheegeen ila ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sheegay inaysan walwal ka qabi doonin hanjabaadda Shiinaha ee ah inaysan meelna iska fadhiyi doonin oo ay ka falcelin doonaan haddii haweeneydan ay u safarto jasiiradda ismaamusha ee Shiinaha uu sheeganayo lahaanshaheeda. Pelosi oo safarkeeda qaaradda Eeshiya uu isniintii uga bilowday Singapore ayaa lagu waday inay habeenka talaadada ku hoyato Taiwan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa diiday inay faahfaahin ka bixiso qorshaha booqashadeeda, laakiin aqalka cad oo aan xaqiijinin socdaalka afhayeenka ayaa sheegay inay xaq u leedahay inay safarto. jawaabta Shiinaha ee socdaalka Nancy ayaa noqon karta inay gantaalo ku garaacaan meel u dhow Taiwan iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo dhinaca hawada ah, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka aqalka cad ee amniga qaranka John Kirby. Beijing ayaa si weyn uga hor timid booqashada Nancy ee Taiwan, waxayna soo saartay digniin adag oo ka dhan ah arrimahaasi oo ay ku tilmaantay faragelin weyn oo lagu hayo arrimaha gudaha ee Shiinaha. dhegaystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. مدحوينها مريكن كجو بايدن نايا حالي أقل كعاد كغدا واقي إن مريكن كو سبتدي دقين عيركا كديلي هجاميها القاعدة أيمن الزواهري وربحين أي وكالدها وركا إيو في أو إيدا أرينتان كقرين وحاي نوسو دياريي سونو كوبيا نور حسن نور
مدحوين بايدن وحالي فيتكي حلق مريكن كخطبد وجيدي شعبك أي حقيقيي ذلك هجاميه القاعدة أيمن الزواهري بايدن وحو شاقي إن الزواهري لقودي لي دوقين لو أدك سدي دياردها آنان دوليها اللهين حلي وهجاميها نكسوغنا قريكويا لمقالة كابول اي عاصمة أفغانستان بحين بارين ايا يري سبتدي أنيغا او هجي أيو مريكنك سيقول له ويرر إركا أغو فيليي مقالة كابول اي دالك أفغانستان كاس او دلي أميركي القاعدة أيمن الزواهري الزواهري وحو أها هجاميها بن لادن مروالبا ولا جوغي وحا او ها كو حيين مركي او دعايي ويراركي ارغغحيسو كوبي تبانكي سبتمبر سي قو تدير ايو اوغو لوغ لها قرشين تا ويراركي سبتمبر كوبي تبان واميد كميد اه دادكي مسؤول كاها ويراركاسي او لوغو ديلي لابكون ساقال بقول تدبي ايو تبانقف قده مريخنك مدحوين بايدن ايا ويراركا لوغو ديلي ايمن الزواهري كتل مامي هولغال لوغو فليي عدالد isaga oo rajo ka muujiyay in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii September 19 ay u keeni karto laab qaboojin Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahir u geystay howlgalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania halkaas oo lagu dilay 242 sidoo kale lagu dhaawacay in ka badan 4000 oo kale madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyay howlgalka lagu dilay hoggaamiyihii Al-Qaeda ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xuq ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul halkaas oo uu kula dhumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa waxana uu yiri kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baado goobeynay Zawahiri muddo sanado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush Obama iyo Trump مخابراتكينا ايا اوغادي خلق او جوغا الزواهري هورانتي سندكان واح او اسو غوري غورو كويا لفرس مغالكا كابول سي او اولي مدوب حبنو كميد اها قويس كيس كدي مركي عان ستا حدر له او هبانتي كجرت او حقيق سنن خلق او جوغو ايان امر ويركا كحيوبية غوبتا دغالكا هالمر اي غبي اهانبا مدحوين بايدن ايا انتا سرعيي ان هولغل كاسي او قرشيسنا اي سن ادكالي وحبكو نقن حدي اي نقن لهيد حبنها قويسكيس اما دات ريدا اي من الزواهيري او دلشعان كسو جيدا مصر ايا نقضي ننك اوغو سرعي اورولك ارغا حيسيد اي القاعد كدب دلكي هجاميهي هوري اسامة بلادن او اي مريكن كدلك باكستان كدلين لابدي بشي مي اي سندكي لابدكون كوب ايو طبانكي
مهد سند نور بقاري او نوسو كوبايي وربحنتي وكالدها وركا اي في او اي كابورين دلكي ايمن الزواهري مدحوينها بونتلان ايا شاقي ان دولد ديسا اي حوغا ساري سوردنكا ديمقراطية دا حسبية دا اي امنiga حلقا او لمن حكومة ديسا هادل كان ايو كشاقي مناسبت دا سند قرد افر لباتناد اي كسو وريكتي مركي لا اساسي ما ملك بونتلان ورق بحنتا كسابسن هارنكاسي وحا قرو كسو دريوريها في او ايدا نوح موسى برجاب
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hideen oo hadalkiisa ku dheeraaday gurmadka abaaraha ka jira deegaanka Puntland ayaa dhinac kale tilmaamay sida ay xukuumadiisu ugu howlan tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashada dadweynaha iyo hirgelinta xisbiyada siyaasadda xilliyada soo socdana ay wajahayaan arrimahaasi
dawladda Puntland waxa ay rabtaa hadii la ahayd mayd oo la kaashanaysa dhammaan qaybaha kale bulshada ugu horeeyaan ururada siyaasadda oo habeen dhaweyd aan la shirnay in nidaamkii doonooyinkii haray in si dhaqso ah loo gudagalo oo loo dhameystiro abaartana ilaahay idinkii soo ka baxayna waxa dawladda ka go'an in mashruucyada dawladda hor yaala ay kulli isku wado amniga inay ka shaqeyso nambarka koowaada inay gargaarka bulshadeedu adeegyada ay qabato in nidaamka xisaabta badan ay wado oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan arintaas waxaan is leeyahay waa mashruuca ugu muhiimsan ee halbeeg uu ahaa ama ay ku naaloonayso muddada ay xilka joogto inay xukuumadan iyo dawladdi qaybeed kala duuna inay taariikhda u gasho inay noqoto dawladdi ay madaxdeedii iyo wasiiradeedii iyo shacabki markaa joogay ku guuleysteen in nidaamka siyaasiga ee dalkan u lahaa ay u rarto nidaamkii ay maalintii ay dhisteen ay ka sugayeen madaxda siyaasiga. Waan garan karaa maraxiishii kala duwareed madaxdii soo martay duruufo adag oo kala duwan baa qabsaday. Maanta fursadaas way noo bilan tahay, waynu qaban karnaa guddiga doorashooyinku. Waxaan rajaynayaa inuu ku filan yahay marka uu tijaabadii dhoweyd uu galay. Waad ogeedeen xubno iska casiliya xubno kalaa ka maqnaa, xubnihii waa u dhammaystiran yihiin, qorshihii iyo habkii waa u darweysan yahay, way soo bandhigeen sida ay rabaan inay u qabtaan. Dowlad ahaan waa ku garab taagannahay, waana kala shaqaynaynaa, wixii duruufo oo yimaadana si wada jiraan uga gudbi doonna haddii lahayn. Arrintaas waa qodobka ugu muhiimsan oo aan maanta 24 sano kadib aan rabo inaan ugu bishaareeyo bulshada reer Puntland. Waxaan rajaynaynaa sannad kadib oo 25 jirsanayso intii nool inay arki doonto Puntland oo nidaamka siyaasiga uu ka hirgalay haddii ilaahay ka dhigo.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo mowqifka Puntland.
Puntland waa qayb ka mid a Soomaaliya, waa qayb ka mid a dowladda federaalka ah. Nidaam ahaan iyo dowladnimo ahaan way ka horumarsan tahay deegaanada kale, laakiin way la mid tahay oo way la siman tahay. Waxaan iyadana rabnaa inaan caddayno inaan si buuxda ula shaqayn doonno haddii ilaahaydmo isteediyada kaleeto iyo dowladda federaalka ah si loo dhammaystiro isagana nidaamka siyaasiga ee dowladda Soomaaliya ee aan sugayno oo Soomaaliya u noqoto Soomaaliya xasilan oo nabad ah oo deggan oo runtii horumar ku tallaabsado. Wax badan baa shacabka Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed ay ka dhur sugayeen in marxaladaha kan cakiran ay ka baxaan. Marxaladaha kan cakiran madaxda Soomaaliyeed runtii dadaal badan way sameeyeen, laakiin bulshadu ruuxaddeeda afkana mararka qaarkood way ka rabtaa, ficilkoodana mararka qaarkood waa lama mid ah. Marka waxaan rajaynayaa in la iskaashado, shacabkana laga fisho inay kaalintooda qaataan oo ay qayb ka qaataan. Puntland waxaan si gaara rabaa inaan u idhaahdo madaxdii siyaasadeed iyo madaxdii ciidanka iyo culimmadii iyo dadkii dhan waa joogaan meesha maanta la gaaray. Waxay u baahan tahay in la adkeeyo midnimadeeda iyo nabaddeeda iyo dowladnimadeeda. Waxay kaloo u baahan tahay kaabayaasha dowladda ee ka dhiman, hadday noqon lahayd kaabo dhaqaale iyo hadday noqon lahayd kaabo siyaasadeed iyo hadday noqon lahayd kaabo arrimo bulshaba, in la dhammaystiro waxay sugaysaa intan iyo inta kaleeto maqlayso oo ka maqla guda iyo dibadba jirto. Waxaan rajaynayaa fariintan inay muhiim u tahay curashada marxalad cusub.
Inkastoo madaxweyne Danny tilmaamay sida uu u danaynayo inuu hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan oo dowladihii ka horreeyay ay hirgelin waayeen, iskudayo badan oo ay sameeyeen, haddana dad badan ayaa aaminsan waqtiga u haray xukuumaddiisa oo yar inaysan suuragali karin dhammaystirka iyo hirgelinta nidaamkaasi, iyadoo waqtigiisii badankeedii uu horay u soo qaatay kuna mashquulsanaa doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo arrimaha Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garowe.
Warshad soo saari doonta kaluunka oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee geeska Afrika ayaa lagu wadaa in dhowaan xariga looga jaro magaalada Berbera. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Warshadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay ta ugu weyn ee geeska Afrika laga hirgelinayo ee la xidhiidha arrimaha kalluunka. Maamulaha guud ee warshadda Somtuna ee kalluunka laga hirgelinayo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, Ismaaciil Sheekh Saalax, ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka shaqayn doonaan dad gaaraya ilaa iyo 18,000 oo qof, kuwaasi oo ka kala shaqayn doona gudaha warshadda iyo dhinaca badda.
18 bilood baan hadda ku haynay gacanta dhismaheeda, dhammaanteed waa soo dhammaystirantay. Runtii waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah oo aan runtii asaaska nagu kalifay, dalkeennu wuxuu ugu faanaa bad baan leenahay, laakiin baddu mala konteynar ku imada aynu ku iman jiray keliya, laakiin ciida ma gasho. Marka runtii waxaan noo sababay inaanu galno baahida shaqo abuur ee u baahan tahay bulshada, oo aan u maleyn aan dareensanahay ogahay niyad samida ay hantidan dadka leh ay dareemeen. Waayo waxaan ahaa howlweynkan ahaa waxa ugu horeeya oo insha allahu ay weydiiyeen dhankaantiilaashahay intoo qof ka shaqaynaysa barnaamijka. Marka insha allahu waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa in barnaamijku uu kolay dimirlooshiisa aynu gaarno waxaan noo raacdaa afar boqolatan ayaanu soo dejinaynaa kaluuna derdhey shacabkeennu awood xoog kuma hayaan inay badda kaluunka ka socmaalaan gudaheeda waa inaanu jati yar xello oo kaluunka soo maro
geesta kale wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan mustafa maxamed cali ayaa tilmaamay faahfaahin dheeraadana ka bixiyey shaqada ay qabanayso noocyada kalluunka ay soo saarayso iyo weliba lacagta ku baxaysa
waxaa maanta dhammaanta iyo farxad weyn noo ah inaanu soo booqanno warshadda somtuna somtuna oo loo akhriyay warshadda somaliland tuna warshadda oo noqonaysa warshaddii ugu weyney ee abid geyi soomaaliyeed laga dhiso oo ah warshad kalluumaysi warshaddaasi maalinta waxay soo saaraysaa to 400 oo tan waxay kala soo saaraysaa 10,000 oo kartuun warshaddan maalgelinteeda waxaa ku baxay lacag gaaraysa ilaa $50 million oo dollar warshaddan wax ka bedeli doontaa suuqa shaqada ee somalilan waxay wax ka bedeli doontaa dakhliga dowladda soo gala ee somalilan waxay wax ka bedeli doontaa lacagta adag ee dalku dibadda ka helo waxay wax ka bedeli doontaa ganacsiga somalilan iyo dalalkeenala jaarka warshaddan sidii mas-uuliyiintii ugu horreysaba sheegtay waxaa ka shaqayn doona gudaheeda bilowga 3,000 oo qof waxaana badda ka shaqayn doona ilaa 15,000 oo qof
dhinaca kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somalilan saciid suluub maxamed ayaa mar uu ka hadlayay magaalada burx inuu tilmaamay in waqtigan la joogo ay muhiim tahay in bulshadu adkaysi u yeelato islamarkaana la barto ka faa'iidaysiga xeebaha iyo badda waxaana uu tilmaamay in saboolnimada baahsan ee jirta ay adag tahay in laga baxo iyadoo aan laga faa'iidaysanin badda iyo kalluunka
sanadka soo socda haddii aan la yidhaha ama sanadka daba yaqadiisaa laba warshadooda waaweyn baa laga furayaa kalluunka ah magaalada berbera shaqa abuur badanna wuu ka soo baxayaa warshad ay leeyihiin kambaniga la yidhaha somtuna oo sheer holder uu ka yahay daabshiil kambaniga daabshiil oo soo saaraysa qasaaca iyo kalluunka kale caadigaada iyo warshad soo saaraysa kalluunka freshka ah oo aynu dalalka jaarka iyo dibadda u gudbin doono shaqa abuur baa ka samaysmaya dad iyo u diyaargarooba meelaan lagu gaajoonayn laguna harraadayn waxoogaa cadceeda iyo hawo adag baa jirta waa badda haddaanaynu taa ku talagelinna fakhriga ka bixi mayno
inkasta oo ay sannadahan ugu dambeeyey somalilan korodhay dadka ka faa'iidaysanaya dhinaca khayraadka kalluunka xeebaha somalilan haddana waxaa weli jira in dadku ay aad u isticmaalaan marka la garab dhigo kalluunka hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan taas oo dadka qaar ay ku macneeyaan in weli ay hoosayso fahamka bulshada ee la xidhiidha khayraadka badda iyo muhiimadda caafimaad iyo dhaqaale ee laga samayn kara ama laga heli karo gaar ahaana ka faa'iidaysiga kalluunka khadar maxamed cakule v o a hargeysa
magaalada jigjiga waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka iyadoo golaha sharci dejinta ay ansixiyeen xubno ay ka mid yihiin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo hanti dhowrka guud ee deegaanka warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata
kalfadhiga loo ahaa kalfadhigii saddexaad golihiisa lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida islamarkaana socday muddo saddex maalmooda ayaa maanta si rasmi a loogu soo gabagabeeyey xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga iyadoo ajendayaasha kalfadhigan lagu ansixiyayna ay ahaayeen 9 ajende oo kala ah ansixinta hadal qoraaleedkii kalfadhigii labaad ee golaha lixaad dhegeysiga iyo ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda deegaanka soomaalida ee sanadkii dhammaaday ee 2014 tirsiga taariikhda etoobiya dhegeysigii ansixinta warbixinta waxqabadka dhegeysigii ansixinta warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida dhegeysigii ansixinta warbixinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka soomaalida dhegeysiga ansixinta warbixinta hantidhowraha guud dhegeysigii ansixinta warbixinta wakaalada dowlad deegaanka soomaalida ee s r t v ansixinta bayaano kala duwan oo ugu horeeyo bayaanka miisaaniyadda 2015 kirsiga taariikhda Itoobiya ansixinta astaanta golaha xildhibaanada dawladda ee Soomaalida iyo ansixinta xubnaha magacaabis cusub ah hadaba madaxweynaha dawladda ee Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa golaha xildhibaanada dawladda ka soo hordhigay magacaabista hoggaamin cusub oo kala ah dumiyaha maxkamadda sare ee dawladda ee Soomaalida oo loo magacaabay Cali Baaruud Sheekh Axmed hoggaanka gudoomiyaha maxkamadda guud ee dawladda ee Soomaalida loo magacaabay Cabdikariin Axmed iyo hanti dhowraha guud ee dawladda ee Soomaalida loo magacaabay Maxamuud Yuusuf Macallin kadibna madanayaasha baarlamaanka dawladda ee Soomaalida ayaa ansixiyay magacaabista mas'uuliyiinta kadib markii ay ku raaceen xubnaha uu soo bandhigay madaxweynuhu isla markaana lagu ansixiyay kalfadhigan saddexaad ee goliisa lixaad ee xildhibaanada dawladda ee Soomaalida sidoo kale kalfadhigan ayaa waxaa lagu ansixiyay miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya oo gaaraysay 1.3 bilyan oo bir iyadoo halkaas ka soo jeediyay miisaaniyadda sanadkan 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya wasiirka xafiiska maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha dawladda ee Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Axmed oo faahfaahin ka bixiyay miisaaniyaddan
miisaaniyadda aad uga badnayd aynu weligeed aynu ansixin aynu soo hordhignaa meesha taalla si progressive ay u kordhisa 3.1 bilyan miisaaniyad gaarisa weeyaan miisaaniyaddaasi marka soo dhiraandhiranteeda ama nooca aynu inoogu timid haddaynu fiirino khasnada dhexe ee federaalka ama kabista waxaa inaga soo gaaray sanadkan lacag dhan 2,360,609,769,732 taas oo ka dhigan markii la barbar dhigatay sanadkii ka horreeyay 2014 ka ahaa waxa uu farqi u dhaxeeyo 3% ah waa tan 3% bay kordhay waxaa kale ayadana jirta deeqaha dibadda laga helo oo yacni khasnada dhexe ee waddanka laga qaybiyo sanadkani hoos u dhac 5% ah ama 5% ayuu wajahay miisaaniyadda yoolasha horumarinta waara ama SDG ga la yiraahdo sanadkan waxaa ku soo kordhay adigu 200 million wax ku dhow korar 17% way yeelatay wadarta marka miisaaniyadaha inooga yimaada federaalka oo 3 qaybood ah kabista deeqda dibadda ee dalka loo qaybiyo iyo miisaaniyadda SDG ga saddexdaas oo dhan markii la isku daro miisaaniyad 2,916,000,000 sanadkan inooga timid
iyadoo soo jeedintaasi qorshaha miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2015 ee uu soo jeediyay wasiirka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha dawladda ee Soomaalida kadib ay xubnaha golaha xildhibaanada ka doodeen isla markaana su'aal ka weydiiyeen wasiirka kadibna uga jawaabiyay su'aalihii ay qabeen xubnaha xildhibaanada dawladda ee Soomaalida halkaana lagu ansixiyay miisaaniyadda sanadka cusub ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya waxaana sidoo kale kala fadhigan lagu ansixiyay xubnaha komishinka baarista tacadiyada ka dhacay deegaanka Soomaalida ee dib u heshiisiinta iyo xaalmarinta dhibanayaasha deegaanka oo uu soo hordhigay golaha xildhibaanada dawladda ee Soomaalida madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar kuwaas oo ka koobnaa 7 xubnood oo kala ah Dr. Sufyaan Xasan Qaasim Mustafa Xaaji Cadow Sahra Cumar Cali Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baynax Maxamed Macalin Cismaan Shaafici Siciid Luqmaan iyo Fuusiye Cabduqaadir kadibna golahu cod buux ku ansixiyay xubnahani haddaba gabagabadii kala fadhigan waxaa warbaahinta la hadashay afhayeenka golaha xildhibaanada dawladda ee Soomaalida marwaayahan Cabdi Maxamed oo ka warbixisay ajendiyaashii kala fadhigan lagu ansixiyay
waxaa halkan ka bilowday 2 maalmood ka horay maanta maalinta saddexaad ku ahayd kala fadhigii saddexaad ee golaha lixaad kaasoo lagaga tashanayay ama lagu ansixinayay 9 ajende oo kala ahaa ajendaha koowaad wuxuu ahaa ansixinta hadal qoraaleedkii hore ajendaha labaad wuxuu ahaa dhageysiga iyo warbixinta xukuumadda ee 2014 ajendaha saddexaadna wuxuu ahaa ka golaha baarlamaanka ajendaha afaraadna wuxuu ahaa maxkamadda guud iyada nasirkeedii ajendaha shanaadna wuxuu ahaa hanti dhowraha kalixaadi wuxuu ahaa SRTV ka toddobaadi wuxuu ahaa bayaano kala duwan bayaanka miisaaniyadda ugu horeeyo ka sideedaadna wuxuu ahaa ajendaha sideedaadna wuxuu ahaa ansixinta loogada oo ah golada astaanta golaha ajendaha sagaaladna wuxuu ahaa magacaabis 9 ajenday ahaayeen 3 maalmood baan ku jirnay 9 ajendana waa la ansixiyey saasay markaa kala ahaayeen waad mahadsan kalfadhigani wuxuu kaga duwan yahay markasta xildhibaanadu markii hore way cusbaayeen inay muxuu ahaayey ay fahmeen siday doodaha uga qayb qaadanayaan nin waliba uu muxuu ahaayey fikirkiisa uga dhiibanay siday codka u heleen saasuu kaga duwanaa waad mahadsan
waxaad Cabdiraxmaan Gata VOA magaalada Jigjiga.
gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana qodobka warka ugu weyn, haddii aan idin dulmaro, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman Azawahiri lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan dowliga ah lahayn ee Mareykanka ay ka fuliyeen caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Howlgalka ayuu Biden ku tilmaamay mid cadaaladda loogu hiilinayay, isagoo rajo ka muujiyey inay ka mid noqoto tallaabooyinka lagu dhayayo boogaha dhibanayaashii ay eheladoodu ku dhinteen weerarkii argagixisay 11-kii September ee 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka. Madaxweynaha khudbad ka jeediyey fiidkii xalay telefishinka waqtiga dalkan Mareykanka ayaa sheegay in sirdoonka Mareykanka ay Azawahir ku raad joogeen iyagoo dusha kala socday guri uu ku dhumaalaysanayay oo ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo ay kula sugnaayeen qoyskiisa, waxaana uu sheegay inuu isaga bixiyey amarka lagu fuliyey duqeymaha lagu dilay Ayman Azawahiri. Markana dhinacii heesaha aan soo qabto codkii Dayax Dal Nuushe. Taasi Dayax Dal Nuushe ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Dhegaystayaal, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Diwan ba, kala digan, diwan ba.